maga ni mabotu mbwa gali mbwa a Johnny. Johnny zipati 1.
Gumatari gilo oyo ute kwa iji wagaligo gale. Lina wagali antomwe aleza. Alimu inguleza. Ngongwe wagali aleza gumatari gilo. Zintu zionse ziagalengwa. Angwe na atagalengwe niwe atalengwa jintu nijibajo mwe. Muli ngwe mumwagali bumi. Kabela bumi obu wagali mumuni wabantu. Mumuni oyu ulamuniga mumudima. Pele mudima tu ugonzi uguzunda pe. Wagali muntu umu utegwa Johnny wagatumwa aleza. Johnny wagabolela kuzopa bumboni wa mumuni oyo. Gutegwa mubumboni wawe bantu bonse basome mumuni oyo. Johnny tensi ngo mumuni oyo pe. Pele wagazidabu yo kuzopa bumboni wa mumuni oyo. Oyo ngongwe mumuni wini wini wagaza ansi kuzomuni gila bantu bonse. Walo wagali mumunyiga muno. Anyiga yale ngwa kuindila mulingwe. Niku babobo bantu bamunyiga tiba gamuzipe. Wagaza kujisi jogwabu. Pele bantu bagwe tiba gamuzipe. Pele abo baga mutambula. Agumusyoma wagaba panguzuzi ya guba bana baleza. Guba bana baleza ti wagazida guba ziyali babo. Niguba guguyanda kwa muntu pe. Pele mbana bazi yedwe gunguzu ziyaleza. Kabela iji eryo lyagaba muntu. Wagasi akuzokala agatige sugazi delu ziyalo abwini. Aswebo twagebela bulemu bwagwe. Bulemu wasimu ziyalo alike wawisi. Wagali aluse agwamba ziyagasimpe yonse. Lino Johnny wagali kumujitila bumboni. Wago mpolola kuti.
Ngongwe oyo ngwenda gali kumwambira kuti. Uza musiti yangu ulandinda. Kambo wagali kogale mebonketa na ziyalwa.
Muluselo wago lupati swebo twagata mbula zilelego zinji kuindirila. Kambo milau yagapegwa kuindila kuli Mozesi. Peleluse awini ziyaga zibwa kuindila muli Jesu Kristo. Nolibali litawe muntu wagabonaleza. Nogubaga indika nini pe. Pele mwana simu ziyalo alike uya ndisigwa. Ngwaga tuambila ziyagwe. Lino mbobu bumboni wa Johnny jindi nagabu zigwa. Abapa ezi, abalevi, bagatumwa abapati baba Juda, bagu Jerusalemu, kuzomu buzia uti.
Ino ndueni.
Waga ingula agataka kiwambisi ya uti.
Sirindi me muna nigewale zape.
Waga mubuzi ya uti.
Ino ndueni. Sena nduwe Elija.
Waga ingula uti.
Pepe, sirindi mepe.
Waga ti.
Sena nduwe musinsimi uria.
John waga ti.
Siringu wepe.
Abobo waga mubuzi sisi ya bati.
Kotwa ambila we na nduweni utegwa tugambe guli aboba tutuma. Ino uti nduweni.
Eryo Johnny wagati.
Ndimeyo yungu agamba musinsimi zaya guti. Ichu liyo yoyo wambili ziyamunka nda guti. Amulu lamige nzila ziyamwami.
Aboba ntubagali kumubu ziyabaga tumidwe aba farisi. Abobo baga mubu ziyaguti.
Ino nkambo nzi choba patizia. Yebo kuti gotali munanige na Elija na musinsimi uria.
Johnny wagaba ingula kuti.
Mebondi wapatizia amanzi buyo. Pele agati ganu mpali umwi ngomutazipe. Oyo ngongwe uza munsiri yangu. Ngwe tele de agwangu naganzi yoga ndia siyo yagwe.
Magani aya onse agaji tigila kumunzi wa Betani. Uri mutalalia mulonga wa Jolodane. Omo Johnny mwagali kubabatizia. Nibu wakaja Johnny wakabona Jesu gaza kulingwe mponya wakati.
Amubone mwambele waleza oyo ugwisi ya zinyo nyono zianyika. Ngongwe oyo ngwenda gali kwamba nindagati. Uza munsiri yangu ulandinda. Kambo wakali ogale mebo nketa nazi yangu. Mebo wangu tindaga musi. Pele ndagazi dagu babatizia amanzi kuti ayubununge kuba Israel.
Alimwe John wakalongulula kuti
ndakabona muya usalala kuseluka kuzwa kuchulu. Mbuli mkwirimba akukala alinguwe. Mewonsi ndakamuzipe pereleza oyo kandituma kubabatizia amanzi wakati kulindime. Ufunga wakubona muntu uti kaselukirwe muya wangu kuzwa kuchulu. Akumukala ukazipe ngongwe oyu ubabatizia amoya usalala. Lino lwangu ndemwini ndalibone. Kanga kako ndapabumboni kwakuti oyu ngo mwana alesa.
Nibwakaya John wakalimvwi abasikwiya bakwe bobilo. Ponya nakabona Jesu kenda wakati
amulange nguli ya mwana ambelele waleza.
Lino basikwiya abo bobilo nibakamvwa bobo bakachilila Jesu. Jesu nakachebuka wakababona kaba muchilila. Elyo wakabuzia kuti
ino muyanda ulanzi.
Baka mwingula kuti
Rabbi,
jamba kuti mwiyi
ino ukalaguli.
Jesu wakati
amubole mugabone.
Abobo baka inka akubona nkwa kali kukala. Baka akukala angwebuzuba obo bonse. Kambo wakali kale kumazuba. Umuwa babo bobilo baka chilila Jesu. Ijindi John nagaba ambila. Wakali Andulu, mwana wabo Simon Peter. Mkabela Andulu wakasangu nagunka kuli Simon akuyomwa ambila kuti
pamujana munanile waleza.
Izina eri lyamba kuti Kristo. Ponya wakamutolelezia kuli Jesu. Jesu nakamubona wakati
nduwe Simon mwana wa Jona, pelelino uyoitwa kuti Kefasi.
Izina eri lyamba kuti Peter nabwe. Nibwanga ya Jesu wakayeya kunka kuchisi ya Galili. Ogo wakamwambila kuti
ndichilile.
Filipo wakali kukhala mu Betesaida. Mumunzi wakali kukhala Andulu a Peter. Amvwebobo Filipo wakajana Natanaeli. Ponya wakamwambila kuti
pamujana muntu oyo ngwakalemba Moses mumabuku a milawo. Alimwe ngulembedwe amumabuku a basinsimi. Ngu Jesu waku Nazareta mwana a Josefa.
Natanaele wakati kuli Filipo
sena amwalo mu Nazareta ingamwazwa chintu chibotu.
Filipo wakayingula wati
bobola ukalibonene omwini.
Lino Jesu nakabona Natanaele uzabuza kuli nguwe wakati
ngoyu Muisraeli mwini mwini utajengipe.
Elyo Natanaeli wakamubuzia kuti
ino wakandiziva kuti.
Jesu wakayingula kuti
ndali kubwenekale alia ojili munsi ilya mukuyu. Katana akukuita Filipo.
Ponya Natanaeli wakambila Jesu kuti
omufundisi ndiwe mwana aleza, ndiwe mwani wa Israeli.
Jesu wakati
sena wamba obo nkambo ndati ndakubona kojili munsi lya mukuyu nchosyo mana. Uyobona zimbi zinthu zipati zinda jeji.
Wakati alimwi
chobeni muyobona gali julidwe juru abangero gabatanta akuseruka amwana amuntu.